Όχι, είμαι μαζί στην περασμένη μας ομιλία. Θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από την υπόθεση του εκκλησιασμού. Δηλαδή, το πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ορθή γνώμη γύρω από τα θέματα της εκκλησίας και τι χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται και όταν μάλιστα δεν εκκλησιάζεται όπως πρέπει να εκκλησιάζεται. Διότι βέβαια εκκλησιάζονται πολλοί, αλλά διότι δεν εκκλησιάζονται όπως πρέπει προετοιμασμένοι να εκκλησιάζονται, δεν ωφελούνται όσο θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του ότι η Εκκλησία είναι μια άλλη κυβωτός και όσοι εισήλθαν στην κυβωτόν τότε όλοι εσώθησαν. Εν αντιθέσει με αυτούς που έμειναν έξω για οποιαδήποτε αιτία δεν εσώθησαν. Μη δε και αυτοί οι οποίοι εργάστησαν για να γίνει κυβωτός. Επίσης ότι είναι μια μάντρα πνευματική. Επίσης ότι είναι κοινό ιατρείο. Και ακόμη ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να επιθυμεί την εκκλησία. Δηλαδή να τη ζητάει μέσα η ψυχή του να τη λαχταρά, αν είναι δυνατόν, να μην λείψει ούτε δευτερόλεπτο από την ακολουθία της Εκκλησίας. Βέβαια θα μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει πολλά πράγματα, να τα επιδιώξει, εάν γνώριζε ότι η Εκκλησία είναι ένα κοινό σπίτι των χριστιανών. Όπως μένει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι και ξέρει ότι υπάρχει πατέρας εκεί, υπάρχει μητέρα, υπάρχουν αδέρφια και όπου υπάρχει σύμπνοια, αγάπη, κόπτονται, στενοχωρούνται, τηλεφωνούνται πολλές φορές την ημέρα και αν είναι μάλιστα απομακρυσμένοι, ζητούν πότε να συναντηθούν, πότε να δοθούν. Έτσι κάτι τέτοιο πρέπει να αισθάνεται και ο άνθρωπος προκειμένου να πάει στην εκκλησία. Ότι εκεί θα συναντήσει τον αδερφό του, τον μεγάλο, τον Χριστό, θα συναντήσει τη μητέρα του, θα συναντήσει τα αδέλφια του που είναι Άγιοι, θα συναντήσει δε και τους άλλους που συναγωνίζονται στον κόσμο τούτον, που σε μια δύσκολη στιγμή θα του πει «Σε παρακαλώ, θυμίσουμε στην προσευχή σου, σε παρακαλώ, πες το και σε κάποιον άλλον, σε παρακαλώ». Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές του, που είναι πολλές τέτοιες και είναι οι περισσότερες της ζωής του οι δύσκολες στιγμές από τις εύκολες, ζητάει συμπαράσταση από τους άλλους ανθρώπους. Νιώθει την ανάγκη. Νιώθει την ανάγκη να ξέρει και ο άλλος τον πόνο του. Πόσες φορές δεν λέμε τον πόνο μας σε έναν άλλον και νιώθουν την ανάγκη κάποιον, σε κάποιον να το πούμε, ανακουφιζόμεθα. Άλλωστε ο Κύριος μας, ενθυμίστε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που είχε εκεί τη μεγάλη υπόθεση, τη μεγάλη αγωνία, δεν παρακάλεσε επανειλημμένος μαθητάς, μια ώρα σας είπα απόψε να μείνετε μαζί μου στη δύσκολη αυτή περίστασή μου. Ζητούσε ένας Θεός ανθρωπίνη συμπαράσταση. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος που προσέχει βλέπει ότι όταν απασχολείται, όταν θαλασσοδέρνεται που λέμε στον κόσμο τούτον από την κακία του κόσμου και από τόσα άλλα πράγματα, ότι όταν εισέρχεται στην εκκλησία τότε τα πράγματα αλλάσουν. Τότε τα πράγματα αλλάσουν. βγαίνει ο άνθρωπος κάπως διαφορετικά έξω έπειτα. Βγαίνει πιο δυναμωμένος, πιο ισχυρός. Εφόσον οτιδήποτε άλλο και αν έκανε μόνος του, δεν θα μπορούσε να παρηγορηθεί τόσο όσο παρηγορείται μέσα στην Εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να νιώθει έτσι, ότι ο ναός είναι ένα σπίτι, ένα σήκος που έχει μέρος κάθε άνθρωπος και να επιδιώκει, να μην λείψει ποτέ, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, όπως είπα και μια άλλη φορά, οι διάφοροι αιρετικοί μας κατηγορούν και λένε ότι έχει πει ο Παύλος «εν χειροποιήτης ναής δεν λατρεύεται ο Θεός». Λένε ψέματα, πόσο και αυτοί έχουν χειροποιήτους ναούς. Δεν έχουν αιθούσας, δεν έχουν δωμάτια, οικίας κλπ. Που συναθρίζονται. Τι το δικό μας που έχει καντήλια μέσα και έχει εικόνες, τι διαφέρει από αυτόν? Και αυτοί έχουν χειροποιήτους ναούς. Αλλά εμείς οι οποίοι ως επιτοπλίστων οι Ορθόδοξοι είμεθα αδιάβαστοι, είμεθα έτοιμοι να μην πάμε στην Εκκλησία και να τους ακολουθήσουμε. Εφόσον και αυτόν είναι Εκκλησία. Είναι εκκλησιαστήριον η αίθουσα που πηγαίνουν. Το σπίτι που συναθρίζονται. Το δωμάτιο που συναθρίζονται. Είναι. «Δεν λατρεύεται», λέει ο Θεός, «εν χειροποιήτης ναής, δεν κατοικεί», είπε ο Παύλος και αναφέρεται εδώ μάλιστα στους δικούς μας, το είπε στην Αθήνα αυτό. Αλλά στην ουσία δεν είναι έτσι. Πιο κάτω ο Παύλος ο ίδιος έχει πει στον Τιμόθεο, και το βρίσκω και σας το μεταφέρω, «για να ειδείς», του λέει, «πως διε νίκο Θεού ανατρέφεστε», πρόσεχε, του λέει, να προσέχεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον οίκον του Θεού, εν οίκο Θεού, ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Άρα ο οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία, το στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Α. Τιμόθεος, Γ. 15. Ο δε Θείος Χρυσόστομος ερμηνεύων τη σκάλα του Ιακώβ, που είδε ο Ιακώβ, αν ενθυμίστε, λέγει σε μια στροφή, «επειδή ήδη ότι η κλίμαξ τύπος εστί της Εκκλησίας, λέγει τούτο οίκος Θεού, τούτο Εκκλησία εστί». Η σκάλα του Ιακώβ είναι ένας τύπος, λέει, και της Εκκλησίας, διότι δι' αυτής της κλίμακος, δι' της Εκκλησίας, θα πάει ο άνθρωπος ξανά στο Θεό. Θα πάει στον ουρανό. Από το καφενείο δεν πηγαίνει στον ουρανό. Από την πλάση δεν πηγαίνει στον ουρανό. Από τη βόλτα δεν πηγαίνει στον ουρανό. Από την αγκαλιά δεν πηγαίνει στον ουρανό. Μέσω της Εκκλησίας πηγαίνει στον ουρανό. Και όταν είδε τότε ο Ιακώβ, συντισάλησε, συμβόλιζε και την Εκκλησία, δια της οποίας ο άνθρωπος επιστρέφει στον ουρανό. Και λέγει πάλι ο ίδιος αυτός ο πατήρ το εξής. «Α, δια σε», λέγει, «κάθεται ο πρεσβύτερος στην Εκκλησία. Δια σε έστηκε ο διάκονος πονών και ταλαιπωρούμενος. Πετσάνω στην ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, άγγελον ειρήνης». Πόσα πράγματα τέτοια δεν λέγει. «Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών υπόλοιπων χρόνων». Ο πρεσβύτερος λοιπόν, λέει, στην Εκκλησία που είναι ο διάκονος, ο οποίος ταλαιπωρείται και φωνάζει. Τι να ουν έξις απολογίαν αυτοί όλοι που είναι εκεί, για ποιον κοπιάζουν, τι δικαιολογία ρε θα βρεις? Μη δε την εκ της ακροάσεως αυτών παρέχων υποδοχήν, και γάρ οικία κοινή πάντων εστί η Εκκλησία. Ένα σπίτι για όλους μας, λέει η Εκκλησία. Αυτοί μέσα εκεί, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, οι ψάλτες, δεν φωνάζουν, λέει, δωρεάν. Φωνάζουν για όλους εμάς. Αλλά και κυριότερα αυτή η οικία και γάρ τα μεγάλα ημών εντάφτα κείτε κτήματα. Εδώ είναι, λέει, τα συμφέροντά μας τα μεγάλα στην Εκκλησία. Εντάφτα ημών ελπίδε πάσε. Διότι ξέρετε, χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας ο άνθρωπος οτιδήποτε και αν κάνει θα αποτύχει. Αναφέρεται σε ένα μέρος ότι είπε ο Χριστός μας, «Όστις δεν συνάσει με τεμού σκορπίζει». Μα εφόσον συνάσει, πώς σκορπίζει? Και εν τούτης. Δηλαδή ότι δεν είναι ευλογημένο, ότι έχει γίνει σε ώρα παράνομη, ότι έχει γίνει σε ώρα που έπρεπε να εκκλησιάζεσαι, ότι έχει γίνει σε ώρα που υπάρχει εκκλησία, που έπρεπε να είσαι στην προσευχή κλπ. Αυτό θα πάει χαμένο μια μέρα. Θα εξανεμιστεί. Άνεμο μαρζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Αυτή είναι η ερμηνεία. Και είδατε και ο Πέτρος το είπε προημερών. Διόλης, λέει, της νυχτός κοπιάσαντες επιάσαμε ουδέν. Επειδέ το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο. Όλη τη νύχτα, λέει, με την επιστήμη μας, με τη γνώση μας κλπ. Δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα όμως μαζί με σένα θα χαλάσω το δίκτυο. Και έπιασε δυο καΐκια ψάρια το μεσημέρι που δεν έπρεπε να πιάσει. Αυτά είναι αποδεικτικά για μας και αν τα προσέχαμε θα βλέπαμε πόσο αξία έχει η Εκκλησία, την οποία εμείς για ψήλου πίδημα δεν πειράζει, πήγαμε προχθές. Δεν πειράζει, πάμε την άλλη Κυριακή. Πράγμα το οποίο δεν καλέμε, άσε τρώμε την άλλη εβδομάδα ή πίνουμε την άλλη εβδομάδα ή κοιμόμαστε την άλλη εβδομάδα. Σε όλα τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα είμαστε με το ζύγι. Πολλοί μάλιστα έχουμε και ζυγαριά και ζυγαζόμαστε. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την ψυχή δεν πειράζει αυτό. Γι' αυτό το γατάκι μην κάνει συζήτηση την ψυχή. Έτσι σκεπτόμεθα εμείς. Ακόμη ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι η Εκκλησία είναι κήπος, ότι είναι παράδεισος. Δηλαδή εισερχόμενος ή στην Εκκλησία εισέρχεσαι σε έναν κήπο, σε ένα παράδεισο μέσα. Και προγεύεσαι ακόμη εκείνου του παραδείσου. Ένα μικρό επεισόδιο χρειάζεται που λέγεται θάνατος για να περάσεις να πας στον πραγματικό παράδεισο. Δυστυχώς πολλοί δεν το αισθανόμεθα. Δεν αισθάνεσαι μια χαρά όταν μπαίνεις σε έναν κήπο και μάλιστα έχει μέσα άνθη και εύωσμα άνθη κλπ. Νιώθεις μια χαρά. Και πολλοί μάλιστα πολλές φορές κάνουμε τις βόλτες μας, τον περιπατό μας μέσα σε κήπους ανθοστόλιστους και αναπνέουμε και δια της οράσεως ικανοποιούμεθα. Κάπως έτσι και πολύ περισσότερο έτσι είναι και στην Εκκλησία. Πολλοί πάνε για αγκαρία, το νιώθουν αγκαρία. Και γι' αυτό φροντίζουν να μην πάνε από την αρχή. Στο τραπέζι κάθονται από την αρχή. Στο σινεμά πάνε από την αρχή. Όπου είναι καλεσμένοι πάνε από την αρχή. Μόνο στην Εκκλησία κανονίζουν απλώς να πάνε. Και όποτε θέλουν πάνε. Δεν πρόκειται να τους παρεξηγήσει δηλαδή αυτός ο οικοδεσπότης. Οι άνθρωποι τόσο έξυπνοι πέφτουν σε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Όσον θα έπρεπε ο άνθρωπος μεθευχαριστήσεως και όσο είναι δυνατόν γρηγορότερα να πήγαινε ή δυνατόν και γρηγορότερα από τον ιερέα και να φεύγε τελευταίος, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν νιώθει. Δεν την πιάνει έτσι την Εκκλησία. Δεν την πιάνει ότι μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Παράδεισος άλλωστε κήπος ερμηνεύεται. Αλλά δεν το πιάνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ο εκείνος παράδεισος που εφυτεύτη κάποτε από το Θεό και ήσαντε οι δύο πρώτοι άνθρωποι μέσα, είχε βέβαια το Θεό, είχε τον Αδάμ, είχε την Εύα, αλλά είχε και όφη. Αυτός ο παράδεισος, αυτός ο κήπος δεν έχει όφη μέσα. Δεν έχει διάβολο μέσα. Εάν δεν τον πάει ο άνθρωπος το διάβολο εκεί. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μετανοημένοι και εξομολογημένοι και προσεγμένοι και αγαπημένοι με τους συνανθρώπους τους και συναλλαγές τους τακτοποιημένοι δεν μεταφέρουν σατανά στην Εκκλησία. Δεν έχει θέση ο σατανάς στους ανθρώπους αυτούς. Μπορεί να έρθει αυτός εκεί αλλά δεν μπορεί να τον πειράξει όμως τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται κανονικά και σωστά και θρησκεύουν σωστά, λιγότερο θυμώνουν, λιγότερο αγριεύουν, λιγότερο εκδικούνται, λιγότερο. Δεν έχουν νεύρα, δεν έχουν. Γιατί? Διότι δεν έχουν διάβολο. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που δεν εκκλησιάζεται, που δεν εισέρχεται στον πνευματικό αυτόν παράδεισον, να μην επηρεάζεται από τον σατανά και να μην κάθεται στα καρφιά και να μην παίρνει κουβέντα ανά πάσαν στιγμή? Διότι ζει μακριά από την εκκλησία και δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Η εκκλησία λοιπόν είναι ένα λιμάνι που εκεί ο άνθρωπος ξεκουράζεται, που εκεί νιώθει ασφάλεια, διότι η ζωή αυτή θα πρέπει να νοηθεί σαν να ταξιδεύει ένας άνθρωπος σε μια θάλασσα τρικυμιώδη. Και όπως ο ναυτικός κουράζεται μέσα σε αυτή τη θάλασσα από την πολύ τρικυμία μέρα νύχτα, και όταν εισέλθει σε ένα λιμάνι, σε έναν κόλπο κάπου, ξεκουράζεται λίγο, ανακτά δυνάμεις, νιώθει διαφορετικά, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που παλαμοδέρνει μέσα στον κόσμο τούτον της παρανομίας, μέσα σε τόσο κακία στον κόσμο αυτόν, σε τόσο αδιαφορία και σε τόσο σκληρότητα, έτσι νιώθει όταν εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Ξεκουράζεται και εντούτοις δεν το ξέρει αυτό και αλλού ζητάει να ξεκουραστεί. Λέει, δεν πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω, λέει, λιγάκι να ψυχαγωγηθώ. Τι ψυχαγωγία θα κάνεις την Κυριακή το πρωί? Πες μου, σαν τι ψυχαγωγία θα κάνεις από τις 7 μέχρι τις 9 που είναι η εκκλησία? Αυτή η λεγόμενη ψυχαγωγία της Κυριακής το πρωί είναι ψυχοκτονία, δεν είναι ψυχαγωγία. Σε γελάει ο διάβολος. Ουδέποτε θα νιώσεις την ανακούφιση αυτή που θα σου δώσει η εκκλησία. Οτιδήποτε και αν γίνει αυτές τις ώρες που ο ιερεύς είναι εκεί μπροστά κρεμασμένος από τον ουρανό και δέεται για σένα και για μένα. Οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι αυτός. Ο Χρυσούς στην Γλώταν, Χρυσόστομος λέγει, «Τις γάρτι ούτως λιμών ή ως η εκκλησία», που λέει υπάρχει τέτοιο καταφύγιο καλύτερο από την εκκλησία. «Τίστι ούτως παράδεισος», που υπάρχει ωραιότερος παράδεισος από το να είσαι μέσα στην εκκλησία. «Ως η σύνοδος η μετέρα», από εμάς που είμαστε μαζεμένοι, λέγει εδώ, ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, διάκονοι, ψάλτε και ο κόσμος όλος. Πού υπάρχει καλύτερα? «Ου και στην εντάφτα όφης επιβουλεύων», δεν υπάρχει διάβολος, λέει εδώ, «αλλά ο Χριστός μυσταγωγών», είναι ο Χριστός ο οποίος λειτουργεί, λέει εδώ πέρα μέσα, «ου και στην Εύα υποσκελίζουσα». Ούτε η Εύα υπάρχει εδώ, γιατί η χριστιανή γυναίκα δεν θα θελήσει να υποσκελίσει τον σύζυγόν της. Θα τον σεβαστεί, θα εφαρμόσει εκείνο που λέγει ο Παύλος, η δε γυνή να σέβεται, να φοβείται τον άντρα. «Αλλά η εκκλησία ορθούσα», ό,τι λέγει η εκκλησία, «ου και στην εντάφτα φύλων δέντρων, αλλά ο καρπός του πνεύματος του Αγίου». Και σε ένα άλλο του λόγο λέγει, «οι λιμόνες έχουσι ποικίλα και διάφορα άνθη», τα διάφορα, οι διάφοροι κήποι, «τα μεν ιστέρψιν των οφθαλμών». Το βλέπεις το ένα, δεν έχει βέβαια οσμή, αλλά σ' αρέσει να το βλέπεις. «Το δε εις ευωδίαν», μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο, αλλά έχει ευωδίαν. «Τα δε εις επιμέλειαν, έκαστον δε αυτόν αρμότητο ανθρώπο». Είναι έτσι φτιαγμένα που να εξυπηρετήσουν, να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. «Και η εκκλησία έχει των θείων γραφών την ανάγνωση, ευαγγελιάτε αποστολικά και προφητικά και τας λοιπάς ιεράς βίβλους». Είναι άνθη αυτά. Ξεκουράζεται το πνεύμα του ανθρώπου. Βρίσκει κατεύθυνση. Παίρνει λύσεις στα προβλήματα και στα αιτήματα. Αν μάλιστα ο άνθρωπος προσέξει. Αλλά εμείς, όπως είπα γρηγορότερα, τελευταίοι πάμε και πρώτοι θέλουμε να φύγουμε. Γι' αυτό ακριβώς είναι μάλλον σαγκαρία εμάς. Δεν είναι από αγάπη να πάμε στην εκκλησία. Γι' αυτό θεωρείται πάρεργο. Δεν έχουμε ώρα τώρα για σκότωμα. Δεν έχουμε ώρα για πέταμα για την εκκλησία. Η εκκλησία είναι για εκείνους που έχουν συμφέρον. Έτσι νομίζουν ορισμένοι. Ακόμη, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εκκλησία είναι μία συνεχής πανήγυρης. Και πολλοί άνθρωποι θέλουν πρώτοι να πάνε στο πανηγύρι και τελευταίοι να φύγουν. Στην εκκλησία όμως κάνουν το τελείως αντίθετο. Τελευταίοι δυνατόν να πάνε και πρώτοι να φύγουν. Δεν το έχουν χωνέψει το πώς είναι. Το τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ποιοι υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Και με ποιους αξιώνεται αοράτος να κάνει συντροφιά και να παραμένει αυτές τις ώρες ο άνθρωπος που μένει εκεί μέσα. Τα κρίματα, λέει, του Κυρίου, ο Δαβίδ, είναι αληθινά δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερχρυσίων, λίθων, τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και κυρίων. Θυμούμε κάποτε προετών εγένετο ένα στενός κύκλος ερμηνείας γραφής στην Κηφισιά. Εγώ μέσω δικό μου δεν είχα να πάω εκεί. Και πήγαινα παρότι ήμουν εργαζόμενος και τελείωνα στις 7 το βράδυ, από το πρωί εργαζόμουν, πήγαινα με τη συγκοινωνία κρεμασμένος πολλές φορές όρθιος για να παρευρεθώ σε αυτόν τον κύκλο της γραφής. Διότι εκεί ερμηνεύοντο έτσι εγγραφέ που από στιγμή στιγμή πεταγώσουνα και έλεγες τι λες, ώστε αυτή είναι η ερμηνεία, ώστε έτσι είναι. Τούτο λέγει εκεί. Πράγματα τα οποία θεωρούν το παραμύθια ή περνούσαν απαρατήρητα μέχρι εκείνης της ώρας. Και εκεί, παρότι πολλά πράγματα εγνώριζα, το 95% από αυτά που εκηρύττοντο εγνώριζα, διότι εγώ μιλούσα τότε, εντούτοις ήθελα, διότι γίνεται ερμηνεία γραφής, ότι κάτι το καινούριο θα μάθω. Κάτι θα ακούσω και από αυτόν, ο οποίος ομιλούσε, παρότι σε πολλά μέρη ξέρα περισσότερα εγώ από αυτόν. Και άκουσα εν τέλει την ερμηνεία ενός εδαφίου, για το οποίο είπα, Θεός το ξέρει και είναι μάρτυρας μου, 20 χρόνια αν ήταν δυνατόν να ερχόμουν με τα πόδια εδώ και να κατέβαινα για την ερμηνεία μόνον και αυτού του εδαφίου. Τόσο ανακούφιση, τόσο γλύκα, τόσο ένιωσα άνετα όταν άκουσα την ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν την έχουν πιάσει τη γραφή στο χέρι. Λες και είναι εχθρικό βιβλίο που το αγοράζεις μια φορά. Δεν το αγοράζεις πολλές φορές. Δεν είναι περιοδικό να γράφει που τα μ' άρεσε, να χρειάζεται κάθε μήνα να γράφει καινούρια. Είναι μόνιμα. Κλασικά, δεν αλλάζουν, δεν είναι ανθρώπινα, είναι θεία. Ούτε έχουν μία ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Χίλιες ερμηνείες, για χίλιες περιπτώσεις. Ένα και το μοναδικό εδάφιο. Είναι το βιβλίο των βιβλίων, το βιβλίο του Θεού. Είναι αυτός ο Θεός ο ίδιος. Διότι όταν πάρω εγώ ένα Ευαγγέλιο να σας διαβάσω, είναι ο Χριστός ο οποίος διδάσσεται. Το χαρτί έχει απάνω τον Χριστό. Ο Χριστός στο χαρτί ομιλεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι αξία έχει και τι νοήματα έχει. Και γαβολουσμένοι. Ασυζήτητο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματοι και γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και την ερμηνεία του Ευαγγελίου. Και γνωρίζουν κείμενα απ' έξω τα αποστηθίζουν και οι αγράμματοι δεν ξέρουν πού θα ξεκινάει. Και τι λέει μέσα. Σαν κάποιος να τους απαγορεύει να το πιάσουν στο χέρι. Κάποτε με κάλεσε έναν το οποίο είχα γνωρίσει στο σανατόριο και με κάλεσε στο σπίτι του. Ήταν μοναχός του. Να έρθω, του λέω. Επήγα λοιπόν στο σπίτι του και το σπίτι του ήταν 2 μέτρα, το δωματιό του, ολόλο. Είχε ένα τραπεζάκι σιδερένιο, στο οποίο επάνω, στο οποίο επάνω είχε μια γαζέρα και ένα πύλινο δοχείο και έβρασε λίγο ζυμαρικό να μου κάνει το τραπέζι. Πάμπτωχος άνθρωπος. Όταν καθίσαμε, κατέβασε την γαζέρα και το έκαμε τραπέζι για να φάμε οι δυο μας, δίπλα το από εδώ μέρος, είδα ένα πράγμα πώς είναι τα γραμμάτια, ένα χαρτί και γραμμένο ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Καθαρογραμμένο όμως. Του λέω, τι είναι αυτό εκεί? Τι είναι αυτό κρεμασμένο? Α, το έχω τιμωρήσει, μου λέει. Γιατί, του λέω, το έχει τιμωρήσει? Μέχρι που θα μπει, μου λέει, εδώ μέσα να καθίσει. Εάν δεν μπει εδώ πέρα μέσα, θα κάτσει εκεί κρεμασμένο. Και τι διαπίστωσα? Ότι έγραφε λίγο λίγο το Ευαγγέλιο. Εμάθαινε το α κεφάλαιο απ' έξω κείμενο. Και όταν το μάθαινε απ' έξω κείμενο, έγραφε το παρακάτω. Και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και όταν μάθαινε και αυτό απ' έξω, έγραφε το παρακάτω. Και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και γνωρίζει σήμερα ολόκληρο το Ευαγγέλιο από στίχους στο κείμενο. Αγράμματος. Σιδηρουργός ήταν στη δουλειά του. Δεν ήξερε γράμματα. Ξέρει το Χρυσόστομο στο κείμενο. Κεφάλαια ολόκληρα στο κείμενο. Αλλά όταν ερχόταν στο τυπογραφείο να με περιμένει, τον ήβρισκα, είχε βγάλει το μαντίλι του και είχε μέσα στο καθαρό μαντίλι του τη Γενή του Διαθήκη. Δεν την έπιανε με το χέρι, δεν το πιάνε με το χέρι όπως πιάνουμε στο Ευαγγέλιο, μέσα στο μαντίλι του το είχε διπλωμένο και το έκλεινε, το φιλούσε και το βάζει στην τσέπη του και μου συζητούσε. Αυτή η ευλάβεια, αυτή η ευθέβεια, αυτή η γνώμη. Πού είναι αυτό? Γλώσσες ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Τι δεν ξέρουνε? Μόνον του Χριστού τη γλώσσα δεν ξέρουν. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν του Χριστού τη γλώσσα να τη μάθουν. Είναι κατορθωτά όλα. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν θέλει να τα γνωρίσει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα χάλια αυτά τα οποία έχουμε. Νομίζουμε ότι είναι για άλλους. Είναι για τον ουρανό και όχι για τους ανθρώπους. Αναφέρει ο Θείος Χρυσόστομος ακόμη, αναφορικός με την πανήγυρη αυτή που πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος όταν μπαίνει στην εκκλησία, και γάρ λέγει πανήγυρη θέστη, πνευματική του Θεού η εκκλησία, και δί καθάπερ εις πανήγυριν παραγενόμενος, πάλιν την ευπορίαν συλλέξαντες, ούτως απιένε. Χόμεθα στο πανηγύρι, λέγει, εμπορευόμεθα στο πανηγύρι, παίρνουμε, εισπράττουμε πνευματικά, και ξαναφεύγουμε. Και πράγματι ο άνθρωπος νιώθει διαφορετικά όταν βγει από την εκκλησία. Μα να μπει, όπως θα λέγαμε, σαν ξύλο να πούμε, ψυχρό, και να καθίσει απλώς, θα πάθει μία αναλύωση. Επιταβελτίο από εκείνα τα οποία θα ακούσει, έστω και αν δεν αφομοίωσε μία λέξη. Πολλο μάλλον εάν πάει ετοιμασμένος, με προσοχή, με προσευχή κλπ, έχει πολλά να ωφεληθεί. Ακόμη ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει υπόψη του την εκκλησία σαν ένα λιμάνι, σαν ένα καταφύγιο, όπως σας είπα γρηγορότερα. Κουράζεται ο άνθρωπος όλη τη βδομάδα μέσα στην κακία του κόσμου. Κουράζεται για τις ανάγκες του. Κουράζεται για τα ατομικά του, για τα οικογενειακά του και γενικότερα για τους άλλους. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος έχει φιλότιμο και θέλει να διαθέσει τον εαυτόν του προς τους έξω, ενοχλείται και απασχολείται πολύ με τους έξω. Είναι πολύ ο πόνος έξω. Είναι πολλές οι ανάγκες οι έξω. Είναι πολύ η αμάθεια οι έξω. Και όταν ο Θεός σε βάλει απάνω στην καρέκλα, πολλοί κόσμος θα σε απασχολεί. Και τη νύχτα θα σε ξυπνήσουν. Και από το φαγητό θα σε διακόψουν. Και από χίλιες άλλες δουλειές, επίβουσες και αναγκαίες ατομικές, θα σε διακόψουν. Και είσαι υποχρεωμένος, εάν θέλεις να φέρεις επαξίως τον τίτλο του χριστιανού, να προσφέρεσαι. Γιατί ξέρετε τι είπα να πει χριστιανός? Χριστιανός είπα να πει τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Όχι στην υπηρεσία τη δικιά μου, της οικογενείας μου, των ειδικών μου, τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Αυτό είπα να πει χριστιανός. Έχετε διαβάσει τι λέγει ο Παύλος για τον Χριστό μας? Είσαι αυτόν ουκήρεσε. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' αυτόν. Δεν κοίταξε το δικό του, την ησυχία του, τη μακαρότητά του να μείνει εκεί πέρα. Εκατέβει εδώ και διέθεσε τον εαυτό του διελθόν, κηρύττων και θεραπεύων τον κόσμο. Έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων. Και κάποτε μάλιστα που πήρε τους μαθητάς του να πάει κάπου έξω να ξεκουραστούν, διότι δεν προλάμβαναν ούτε να φάνε οι άνθρωποι, και πάλι εκεί διέκοψε που έκαμε το θαύμα των πετακυσιλίων. Αυτό πάνε να πει χριστιανισμός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό δεν το πιάσει, δεν μπορεί να νιώσει την εκκλησία σαν ένα λιμάνι να πάει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είναι χριστιανοί νιώθουν ενίοτε την ανάγκη κάπου να αποτραβηχτούν, σε ένα μοναστήρι, σε μια άκρη, σε ένα δωμάτιο μόνο, στην άκρη την εκκλησία να μην τους πει ούτε καλημέρα ούτε χρόνια πολλά ούτε και του χρόνου οι άλλοι, οι διπλανοί ή ο διπλανός, κάπου στην άκρη να μιλήσει με το Θεό του, να αφήσει το Θεό του να μιλήσει σε αυτόν, να ξεκουραστεί, να παρηγορηθεί, να ηρεμήσει. Έχει ανάγκη, γιατί είναι όπως σας είπα σαν ένα πλοιάριο που δέρνεται μέσα στα κύματα και θέλει να βρει κάποια γαλήνη, κάποια ησυχία, διότι και αυτός διέπεται από φυσικούς νόμους. Μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέχρι τρέλας, γιατί οι νόμοι του Θεού ενεργούν τόσον η ηθική όσον και η φυσική. Όπως σε παραδείγματι λέγει, είσαι ασθενής, θα φας το λάδι σου, θα φας το αυγό σου, θα φας το γάλα σου, θα φας το ψάρι σου, σε ασθενής. Αν πεις εσύ ότι εγώ ας είμαι ασθενής, εγώ δεν θα πας στο σανατόριο, θα πας στο τρελάτικο. Δεν κάνει παλικαριά στο Θεός. Έχει νόμους φυσικούς. Σου λέει, παρεκτός λόγια ασθενείας. Θα θεραπευτεί η ασθενειά σου με την τροφή σου. Θαύματα δεν σου κάνω. Εμένα ο Θεός, τίποτα. Θα πας στο τρελάτικο. Δεν σε βοηθάει ο Θεός. Αν δεν έχεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν έχεις και μπορείς, δεν θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όπως λοιπόν όταν παραβαίνεις τον ηθικό νόμο που λέει μη κλέψεις, μη χέψεις, μη σκοτώσεις τα παιδιά σου, μη κάνεις τούτο κλπ. Έχεις ενοχήν και θα πληρώσεις μίαν ημέρα. Έτσι και για τους νόμους τους φυσικούς. Όταν βάλεις το χέρι στη φωτιά θα καείς. Όταν καθίσεις στο ψύχος θα πεθάνεις από την ψύξη την οποία θα πάθεις. Όταν καθίσεις στον ήλιο θα πάθεις ηλίαση. Δεν μπορεί να πεις εσύ ότι εγώ είμαι του Θεού και θα πάθω ηλίαση. Θα πάθεις ηλίαση. Σου είπε ο Θεός σου σε μυαλό να κάθεις στον ίσκιο. Να φυλακτείς. Να περπατήσεις το πρωί και το δειλινό και το μεσημέρι. Όχι. Αυτά ενεργούν. Να ταπεινωθείς και να ζήσεις κάτω από τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό λέγω ο άνθρωπος έχει πάντοτε την ανάγκη να, και αισθάνεται την ανάγκη ο πνευματικός άνθρωπος να βρεθεί μόνος μαζί με το Θεό του ενώπιο. Να μιλήσει μαζί του και να δώσει ευκαιρία να μιλήσει. Έστω και αν μην πει τίποτα, να σταθεί απλώς κάπου σε μια άκρη να ξεκουραστεί. Νιώθει καινούργιες δυνάμεις. Παίρνει καινούργιες δυνάμεις για την περαιτέρω. Κατεξοχήν ένα τέτοιο λιμάνι είναι η Εκκλησία. Ηρεμίας λιμάνι, ασφαλείας λιμάνι. Δεν κινδυνεύεις μέσα εκεί. Σκεφτείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη, συγγνώμη, στην Εκκλησία την Παλιά, αν ένας φωνεύς κατέφευγε, δεν μπορούσαν οι αρχές να τον πάρουν. Επήγαινε στην Εκκλησία, παρεδίδωσε στην Εκκλησία, δεν μπορούσε ο εισαγγελέας να μπει μέσα να τον πάρει. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει η Εκκλησία, τι δύναμη έχει η Εκκλησία. Και πώς την έπιανε ο κόσμος, την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη χαρά. Αυτά αλποροί δεν την νιώθουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τι είναι και τη βλέπουμε ότι είναι απάνω από την οκερή και να φύγουμε. Ότι αυτό είναι όλο, είναι απάνω να επιδείξουμε το φόρεμά μας. Αυτό νομίζουμε ότι είναι. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό, αγνοείται λέγει, ότι καθάπερ λιμήν εν πελάγι, όπως λέει το λιμάνι, είναι στα πέλαγα αυτά τα φουρτουνιασμένα. Ούτω τας εκκλησίας εν δες πόλεση έπηξεν ο Θεός. Λιμάνι να τη δεις στην Αθήνα. Λιμάνι να δεις τον Πειραιά. Συγγνώμη. Θάλασσα να δεις στην Αθήνα. Θάλασσα να δεις τον Πειραιά. Και λιμάνι να δεις στην εκκλησία. Ας είσαι εδώ, δεν είσαι στον ωκεανό. Δεν είσαι στον Ατλαντικό. Δεν είσαι στον Ινδικό κλπ. Εδώ, μέσα στον κόσμο, παλεύεις με κύματα διάφορα, έτοιμα να σε καταπιούνε. Η εκκλησία είναι λιμάνι. Έπειξε, λέει, τοποθέτησε ο Θεός τας εκκλησίας εις την πόλη λιμάνια. Είναι εκ της άλλης των βιωτικών φροντίδων, από τη φροντίδα, από τη ζάλη, από την υπερκόπωση των βιωτικών φροντίδων, εντάφθα καταφεύγοντες, στην εκκλησία καταφεύγοντες, γαλήνης μεγίστης απολάβομαι. Ουδέ γαρ κυμάτων εστί εντάφτα δίσε τρικυμία. Δεν κινδυνεύεις εδώ από κύματα. Κανένα κύμα κακίας, κόσμου κλπ. Δεν μπορεί να σε καταποντήσει μέσα στην εκκλησία. Ού ληστών επιδρομάς. Ούτε ληστέ μπορούν να μπουν εδώ πέρα μέσα να σε, κακοποιήσουν. Ού κακούργων έφοδων να σε ληστέψουν. Ού πνευμάτων βίας. Ούτε σατανάδες να σε πάρουνε. Ου θηρίων επιβουλάς, λιμήν γάρεστίν απάντων τούτων απειλαγμένος, λιμήν εστίν ψυχών πνευματικός. Έτσι πρέπει να το πιάνει ο άνθρωπος, εκεί πρέπει να τοποθετεί. Γι' αυτό όσοι έξιμον για τον α ή β λόγο, δεν το έχουμε φιλοσοφήσει αυτό το θέμα, ας το φιλοσοφήσουμε και ας φροντίσουμε. Διότι συνήθεια είναι έξις, ήγουν δευτέρα φύσης, ας φροντίσουμε τα παιδιά μας από μικρά να τα βοηθήσουμε να εκκλησιάζονται. Να το νιώθει απαραίτητο ότι κάτι του λείπει που δεν εκκλησιάζεται. Ποτέ το παιδί να μην το αφήσετε να κοιμηθεί εφόσον χτυπάει καμπάνα. Οσοδήποτε μωρό κι αν είναι, το διπλώσετε και να το πάρετε να το πάτε στην εκκλησία. Μην πείτε έξω ρίχνει χιόνι, έξω κάνει κρύο ή κάνει ζέστη. Όχι. Θα το πάρετε, ούτε να, δεν πρόκειται να κρυώσει ποτέ, ούτε να ζεσταθεί ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Κανένα παιδί δεν αρρώστησε στην εκκλησία. Κανένα παιδί. Ποτέ. Και ή δυνατόν από μικρά παιδιά, από 40 ημερών και έπειτα, αν μπορείτε να τα κοινωνείτε κάθε μέρα. Αν θέλετε να εμβολιάσετε έναν άνθρωπο τέτοιον, δύσκολα ο σατανάς θα έχει μερίδιο από αυτόν. Θα δείτε αυτό το κεφάλαιο που του βάζετε μέσα το πνευματικό, το σώμα και το αίμα, το οποίο του βάζετε μέσα του, πως το δέοντα καιρό θα αντιδράσει. Ιεροκριφείο. Χωρίς να γνωρίζετε εσείς. Είναι ένας φρουρός μέσα στον πνευματικό κόσμο του παιδιού. Και το παιδί αυτό θα διακρίνεται εν σχέση με τα άλλα παιδιά. Που ίσως διανοητικός να είναι ο λιγοτέρων στροφών το μυαλουδάκι του. Εν σχέση με άλλα τα οποία είναι πανούργα από τα γενοφάσια τους. Όμως αυτό θα έχει κάτι το θετικό, θα έχει κάτι το ασφαλές, και θα βαδίζει σιγουρότερα από ό,τι βαδίζουν οι άλλοι εξυπνάκηδες. Δοκιμάστε το αυτό πράγμα. Αν δείτε τους Εβραίους πώς πολιτεύονται έναν των παιδιών σας, θα ντραπείτε. Αν δείτε τους Μουσουλμάνους πώς πολιτεύονται έναν των παιδιών τους, θα ντραπείτε. Πολλοί γονείς, πολλές μανάδες, πηρεασμένοι ίσως, διότι δεν υπάρχει συνονόηση μεταξύ πατρός και μητρός, ή πολλές φορές μπαίνουν και κάτι σατανάδες πεθερές στη μέση, κάτι μανάδες γριές, ας το παιδί είναι μικρό, που καλύτερα να μην υπήρχαν, όχι για τα παιδιά μόνο, αλλά και για τον εαυτό του. Ξέρετε, με συγχωρείτε με τον τρόπο που ομιλώ, ξέρετε τι ζημιά γίνεται όταν επεμβαίνει η μάνα στη μέση, που η νύφη κάνει ένα γόνα. Ξέρετε τι. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ζημιά. Ποιος σε κάλεσε εσένα? Ποιος σε έβαλε εσένα? Τι μερίδιο έχεις εσύ από το παιδί αυτό? Πώς έχεις γνώμη στο αντρόγενο? Πώς έχεις? Εάν δεν κάνουν το σωστό, αυτό που θέλει ο Θεός, παιδιά μου, Αυτό να κάνετε. Μη βλέπετε τι κάνουν τα οι άλλος κόσμος. Αγωνιστείτε, για θα πικραθείτε εκ των υστέρων. Θα τα χάσετε τα παιδιά σας. Θα τα γυρίσουν στο κεφάλι σας αυτά τα πράγματα. Σας μιλώ από πείρα. Δεν επεμβαίνω στη σκέψη σας. Κάντε όπως θέλετε. Εγώ θα σας πω το σωστό. Αλλά όταν βλέπεις τώρα τη νεαρά μητέρα ή τον νεαρό πατέρα να θέλει το παιδί του να το σηκώσει να το πάει στην εκκλησία, να θέλει να τον νηστέψει, να θέλει να μην το αφήσει να πάει από εδώ και από εκεί, και επεμβαίνεις εσύ στη μέση, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Άσε εκεί τις γλώσσες που μπαίνουν στη μέση και υποδεικνύουν τρόπους. Εμείς είμαστε κουτές και κάναμε παιδιά. Εσείς προσέχτε. Ε, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Που μπαίνεις στη μέση και υποδεικνύεις και κάνεις τις μητέρες φόνησες. Πόσο πρέπει τελείως αντίθετα να λέγονται και να παρηγορούνται. Πόσο παντρεύτηκες και σου δώσε το ποτήρι και το ήπιες ευχαρίστως, είναι το ποτήριον των θλίψεων, ποτήριον των κακουχιών, είναι ο σταυρός του ανδρογίνου. Θα γίνεις μητέρα, θα αγρυπνήσεις ό,τι σου δώσει ο Θεός. Μπορεί να μην σου δώσει κανένα. Μπορεί να σου δώσει πέντε και θα πάρει ένα βράδυ και τα πέντε. Δεν ξέρω. Κάνεις το σωστό. Εγώ πρέπει να σου το πω. Αυτό είναι το σωστό. Δυστυχώς παρουσιάζονται άνθρωποι στη μέση που λέγω καλύτερα να μην ήσαν στα σπίτια. Που είναι κακό αυτό το πράγμα που λέγω. Αλλά μπροστά στο μεγάλο κακό αυτό που γίνεται το έγκλημα, είναι προτιμότερο το μικρό αυτό κακό. Διότι έτσι και έτσι δεν αλλάζει μυαλό. Παρουσιάζεται ως νομοθέτης. Και ας τις άλλες ζημιές στην παιδαγωγία γενικά, που γίνονται οι μεγάλοι γονείς εις βάρος των μικρών γονέων. Ωραία απήντησε ένας γιατρός καθηγητής των Αθηνών παιδίατρος. Εκλήθη στο σπίτι. Το παιδί το άρρωστο και έκλαιε. Πήγε στο σπίτι και τον οδήγησαν στο κρεβάτι, στο δωμάτιο του παιδιού. Σε μια στιγμή παρουσιάζεται μια ηλικιωμένη κυρία. Λέει λοιπόν, ξέρετε λέει γιατρέ μου, και πήγε κάτι να πει. Γυρίζει, βλέπει μια κυρία. Λέει, τι είσαστε εσείς? Λέει, εγώ είμαι η γιαγιά. Έξω η γιαγιά. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και την έδιωξε ο καθηγητής, την έβγαλε έξω. Δεν θέλω γνώμη σου. Έξω η γιαγιά, λέει. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και είναι αλήθεια. Διότι έκλαιε το παιδί, μην τα αφήνει το παιδί και κλαίει, είναι αρσενικό και θα πάθει ζημιά και λοιπά στα χέρια λοιπόν. Να αυτό αντρόγινο εργαζόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, έπαιρνε κάτι τη νύχτα να κρατάει το κανακάρι στα χέρια, γιατί η γιαγιά θα πάει να κοιμηθεί. Δεν το κρατούσε και τη νύχτα, το κρατούσε την ημέρα. Την κάτι κρατούσε. Βράσε το παιδί, θα κλάψει μια μέρα, δύο, τρεις, πέντε, θα μάθει να κοιμάται. Θα μας κρατάει στο πόδι, θα μας κάνει νευρασθενικούς, θα μας τρελάνει. Καταλάβατε, έξω λέει η γιαγιά. Η γιαγιά δεν χαλάνε τα παιδιά. Μαζεύτηκε η γιαγιά και έφυγε η πολυξερούσα. Δεν έχω προσωπικά, ούτε γνωρίζω κανέναν, ούτε ξέρω αν έχετε παιδιά, αν έχετε νυφάδες κλπ. Ομιλώ γενικά. Έχω υποχρέωση, μια και έρχεται μπροστά μου, να το πω αυτό το πράγμα. Πώς γίνονται οι ζήμιες. Αυτό έχω υπόψη μου να πω εγώ. Και να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό που όμιλω, ότι όλα αυτά λύονται μέσα στην εκκλησία. Εκεί θα ξεκουραστεί ο άνθρωπος, εκεί η ψυχή του θα βρει. Αν συμβεί κάτι, μάνα μου θα πεις. Και αυτοί που βλασιμούν την Παναγία, αν του συμβεί κάτι, Παναγία μου θα πούνε. Είναι άμυαλοι και τη βλασιμούνε βέβαια. Αλλά και αυτοί Παναγία μου θα πούνε. Σε ένα βράχο που πρόκειται να πέσουνε, σε ένα αυτοκίνητο μπροστά, σε ένα κίνδυνο μεγάλο θανάτου, Παναγία μου θα πούνε. Και ας τη βλασιμήσουν έπειτα ή τη βλασίμησαν προλίγου. Έτσι είναι. Η ψυχή λοιπόν του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για τον παράδεισο, για την εκκλησία, για την κυβωτό αυτή, για τον κήπο αυτόν. Εκεί είναι φτιαγμένη. Αδιαφόρως εμείς αν το εγωισμό μας τοποθετούμε έξω και ένα ξερό πράγμα, ατυπικό πράγμα. Και βλέπετε χιλιάδες κόσμο να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά να μην είναι κανένας χριστιανός. Ούτε ο ψάλτης, ούτε ο νέος κόρος, ούτε ο σύμβουλος, ούτε η επιτροπή, ούτε κανένας να μην είναι χριστιανός. Γιατί και βλέπουμε να έχουμε ποσότητα, αλλά δεν έχουμε ποιότητα. Εκεί γίνεται η ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, ως αγαπητά λέει τα σχηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, ο Δαβίδ, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου Κυρίου, γράφει στο πι γάμα 1, εκεί που εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνουμε καθόλου. Τι σαπάξιμε εις πόλην περιοχής, ποιος είναι εκείνος λέγει που θα με βοηθήσει να πάω εκεί, είναι ο άλλος, δηλαδή που είναι ο Χριστός. Θα ήθελα ακόμη να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις. Θα πρέπει να βλέπει το σπίτι, όπως σας είπα, του Θεού σαν ένα παλάτι, που είναι ο βασιλιά, Χριστός, που είναι η βασίλισσα, Παναγία, που είναι οι πρίγκιπες, οι άγιοι, γιατί είναι το νοητό στερέωμα. Χριστός είναι ο ήλιος, Παναγία είναι η σελήνη, τα άστρα είναι οι άγιοι. Και εμείς οι υπόλοιποι, που αν ποτέ γίνουμε άγιοι, φύγουμε από το μανάλι με το κερί και ανεβούμε μια μέρα στον πολυέλαιο, θα είμαστε κι εμείς μέσα στο νοητό στερέωμα που υπάρχει στον ουρανό. Μίαν λέγει ή τη άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου. Ένα πράγμα λέει θα του ζητήσω. Να με αξιώσει να κατοικώ στο σπίτι του Θεού. Το θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναό των Άγιων αυτού. Το λέγει ο Δαβίδα, αυτός που έκαμε το φόνο και τη μοιχεία. Στον 26ο ψαλμό του, στίχος 4. Αν επίσης κανείς εξετάσει την αγάπη που είχαν οι Εβραίοι στο ναό, εκεί θα καταλάβει το μεγαλείο και τη δύναμη του ναού. Εκεί θα καταλάβει. Και μέχρι σήμερα ακόμη, δείτε τους Εβραίους πώς πηγαίνουν στην εκκλησία μικρά παιδάκια από το χέρι. Το πρωτότοκο στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο, γιατί αυτοί δεν έχουν αποφυγή τεκνογωνίας, κηρύττουν σε όλο τον κόσμο αποφυγή τεκνογωνίας, αλλά σε 100 μέτρα που είναι αυτοί απαγορεύεται εκεί πέρα η παιδοκτονία. Η διδασκαλία και η θεωρία η σημερινή κατά της τεκνογωνίας είναι εβραϊκή. Αυτοί που κηρύττουν σε όλο τον κόσμο και εφεύραν χάπια και φάρμακα και μεθόδους να δυσκολεύουν να γεννάνε οι άνθρωποι, οι λαοί, αυτό αυτοί δεν το κάνουν ποτέ. Η Εβραία θα φέρει όσα της δώσει ο Θεός. 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πώς. Το πρωτότοκο το φέρει πάντοτε στο δεξί του χέρι. Αυτό που κρατάει και πηγαίνει ή στο τείχος των δακρύων να προσευχηθεί με την οικογένειά του ολόκληρη κάθε Παρασκευή. Ή στη συναγωγή κάθε Σάββατο, το πρωτότοκο είναι δεξιό, στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο στο αριστερό του χέρι και τα ιστερότοκα έρχονται πίσω του. Βλέπεις λοιπόν τον πατέρα σαν την γλώσσα με τα κλωσοπούλια πρωί πρωί πηγαίνει για τη συναγωγή. Από κάτω στην αμασκάλη του έχει το μαξιλαράκι το οποίο θα ακουμπήσει, θα γονατίσει για να προσευχηθεί στη συναγωγή. Αν δεν έχει τόσα παιδιά ή τα παιδιά τα κρατάει η κυρία, αυτός είναι με το μαξιλάρι στην αμασκάλη. Με τη βίβλο, την παλαιά διαδίκη στο χέρι, μέσα από την αγορά και πηγαίνει στη συναγωγή. Εμείς που ντρεπόμαστε να σκώσουμε το χέρι μας να κάνουμε στο σταυρό μας όταν περνάμε από εκκλησία ή όταν χτυπάει η καμπάνα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος. Τον βλέπουνε. Δεν τον βλέπουνε, του γράφει στα παπούτσια του. Αυτός πηγαίνει στη δουλειά του. Μάλιστα. Από αυτό λέω και μόνον θα μπορούσε να βγάλει ο άνθρωπος ένα συμπέρασμα το πώς ο Μωσής και πώς οι Άγιοι άνθρωποι του Ισραήλ είχαν εμφυτεύσει γύρω από την υπόθεση του ναού την αξία του ναού και το πόσο Θεός θα έπρεπε πάλι να προσέξει να ο άνθρωπος εργάστηκε επάνω στο ναό αυτόν. Βέβαια δίοντα σοφία στο Σολομώντα την τρόπο να τον φτιάξει. 45 χρόνια εργάζονται για τον ναό αυτόν του Σολομώντος. Το τι δεν υπήρχε μέσα εκεί και το τι δεν γίνεται μέσα εκεί, όλα για το Θεό από τον καθέναν, είναι ανεκδίκητα. Τα οποία εμείς Μόνο κοντιλιά τα σβήσαμε. Σταθήκαμε οι περισσότεροι, ανάψαμε το κερί μας. Πήγαμε στο πανηγύρι, ανάψαμε το κερί μας. Κοιτάξτε μεθαύριο εδώ του Αγίου Δημητρίου, πόσος κόσμος θα έρθει να ανάψει ένα κερί. Θα ανάψουν οι Πόρνες κερί, θα ανάψουν οι Μιχαλίδες κερί, θα ανάψουν οι Βλάσιμοι κερί, θα ανάψουν οι Αρσενοκίτρες κερί, θα ανάψουν όλοι οι κεροί, θα περάσουν να ανάψουν το κερί τους. Τη ζωή του Αγίου, με τον Χριστό, τα υπόλοιπα ουδεμία συζήτηση. Χιλιάδες θα ανάψουν το κερί τους. Και αυτοί λέγονται χριστιανοί. Πως τον έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Διότι για να είσαι με τον Χριστό, πρέπει να είσαι σώμα του Χριστού. Για να είσαι μέλος του Χριστού, πρέπει να είσαι ζωντανός και καθαρός. Δεν μπορεί το μέλος της πόρνης να είναι μέλος του Χριστού και κατά συνέπεια να είναι εκκλησία. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη ο εκκλησιασμός πρέπει να είναι συνεχής. Όχι επήγα, πηγαίνω. Τακτικά. Όχι επήγα. Ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, πρέπει να πηγαίνει 3 φορές στην εκκλησία. Εσπέρας, πρωί και μεσημβρίας. Δεν μπορεί, εργάζεται. Θα πάει στη δουλειά του. Όταν μπορεί όμως, θα πάει στην εκκλησία. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον εσπερινό. Μπορούμε να πάμε. Γιατί δεν πηγαίνουμε? Στο ρωτώ. Δεν τελειώνουμε οι περισσότεροι στη 1,5, 2, 2,5 ώρα, 3. Ο εσπερινός γίνει 5,5. Γιατί δεν πάμε μισή ώρα στον εσπερινό? Δεν είναι για μας. Δεν έχουμε ανάγκη προσευχής. Γιατί δεν παίρνουμε την οικογένειά μας, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας να πάμε στον εσπερινό? Τι καθόμαστε στη γειτονιά, τι καθόμαστε μπροστά στο δαιμονοκούτι εκείνο και κοιτάζουμε τους δαιμονισμένους ποδοσφαιριστάς να δούμε ποιος σε κέρδισε και τι έκανε στην Αργεντινή και τι κάμανε από εδώ και από εκεί. Άρα είμαι νεκροί. Άρα δεν αγαπάμε τίποτα. Άρα δεν ποθούμε τίποτα. Άρα δεν επιθυμούμε τίποτα. Και ο άρρωστος, ο νεκρός, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Δεν τα σκέπτεται αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρονται εκεί. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος το δόγμα? Γιατί δεν πηγαίνει στον εσπερινό. Γιατί δεν πηγαίνει στον όρθρο. Εκεί που διαβάζονται όλα τα τροπάρια που έχουν σχέση με την εορτή. Πηγαίνουμε από το ευλογημένη βασιλεία και έπειτα. Πηγαίνουμε από τη δοξολογία και έπειτα. Άλλοι πηγαίνουν μετά το Ευαγγέλιο. Άλλοι πηγαίνουν μετά τα Άγια. Και άλλοι πηγαίνουν στο τέλος. Και άλλοι μπαίνουν, ανάβουν ένα κερί και φεύγουν. Ή άλλοι κάθονται λιγάκι, μόλις δουν τον ιεροκήρυκα και βγει να ομιλήσει, φεύγει. Του γυρίζει τα οπίστια και σκόνεται και φεύγει. Είναι δυνατόν κατά αυτήν την έννοια να γίνει χριστιανός ο άνθρωπος και να έχει σχέση με τον Χριστό? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό στα διαταγάς των Αποστόλων γράφουν από τότε μια συνταγή στους επισκόπους και λέει: «Ο επίσκοπε κέλευε, λέγε και παρένει το λαό και πρότρινε το λαό εις την εκκλησία να ενδελεχίζει, να έχουν σχέση καθημερινή με την εκκλησία, όρθρου και εσπέρας και εκάστης ημέρας. Και μη απολείπεστε το σύνολο, αλλά συνέρχεστε διηνεκώς». Αν έχετε τα διαταγάς των Αποστόλων, θα το βρείτε στο δεύτερο βιβλίο, κεφάλαιο 58. «Μη προκρίνετε του Θείου λόγου βιωτικάς χρίας». Μην πεις «έχω δουλειά» μπροστά στα θέματα της πίστεως. «Αλλά κάστης ημέρας συναθρίζεστε όρθρου και εσπέρας, ψάλλοντες και προσευχόμενοι εν τις Κυριακές». Ο Δαβίδ λέγει, βασιλεύς, με πόσες δουλειές, με πόσες φροντίδες. «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης». 7 φορές την ημέρα διέκοπτε και εισήρχεται να δοξολογήσει το Θεό. Εμείς δεν τα προλαμβάνουμε. Θα μπορούσαμε το πρωί στις 5 να σηκωνόμεθα και στις 4 να σηκωνόμεθα. Να εκκλησιαζόμεθα 2 ώρες και σε 6,5 να πηγαίναμε για τη δουλειά μας. Αλλά αφού κοιμόμαστε στη 1,5, στις 2, πώς είναι δυνατόν να πάμε? Πόσον έχουμε ανατρέψει τα πάντα, πώς είναι δυνατόν να πάμε το πρωί στην εκκλησία? Διαβάστε του Θείου Χρυσοστόμου τις ομιλίες. Θα βρείτε τι? Όπως μιλήσαμε το βράδυ, την άλλη μέρα. Όπως μιλήσαμε το πρωί, πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Άρα είχε εκκλησία Είχε κόσμο. Στη συνέχεια η ερμηνεία όλων των γραφών έχει γίνει πρωί και βράδυ, όχι Κυριακές σε ορτές. Τόσο αυτό. Πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Για να είχε κήρυγμα είχε εκκλησία. Βέβαια γι' αυτό δεν ευθύνεται μόνο ο άνθρωπος, ο λαϊκός. Ευθύνεται και η εκκλησία. Πάντως και οι δυο θα πάμε. Διότι τυφλός, τυφλόν αν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινο πεσούνται, λέει το Ευαγγέλιο. Ας σταματήσουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στο επόμενο.